Nú förum við á félagsfund í blindrafélaginu sem haldi var 10. nóvember síðastliðin en þangað mættu 36 félagsmenn auk starfsmanna. Eftir fundarsetningu formanns Sigþórs Hallfreðssonar var gengið til kjör fundarstjóra og fundarritara. Fundarstjóri var kosinn Hlynur Þór Ragnarsson og Gísli Helgason og fundarritari. Þá voru fundargerðir félagsfunda frá 9. og 10. febrúar og öðrum mars bornar upp til samþykktar og þær voru samþykktar samhljóða. En áðurum við höldum áfram þá skulum við heyra úr setningaræðu formanns.